วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลบันทึกประวัติวัดผาน้ำย้อยปัจจุบันวัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้ก่อสร้างวัดผาน้ำย้อยสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเป็นประโยชน์ใหญ่แก่คณะสงฆ์ทางภาคอีสานทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติเมื่อวันขึ้น1ค่ำเดือน12ปีฉลูตรงกับวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2528เป็นวันรวมกฐินสามัคคีที่วัดป่ากุ่งพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้ปรารภกับที่ประชุมคณะศิษยานุศิษย์ว่าได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาเป็นกรณีพิเศษและมาพิจารณาเห็นว่าครูบาอาจารย์สายอีสานผู้มีความรู้ระดับนักปราชญ์และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากสมควรสร้างถาวรวัตถุสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุรูปเหมือนของครูบาอาจารย์เหล่านั้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแก่ผู้มาศึกษาและสักการะบูชาและเห็นว่าควรสร้างบนยอดเขาวัดผาน้ำย้อยหลวงปู่ศรีท่านได้ปรารภการสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลไว้อีกตอนหนึ่งว่าการสร้างพระมหาเจดีย์ที่ผาน้ำย้อยประชุมร่วมกันว่าจะมีการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นเนื่องจากหมู่คณะในภาคอีสาน4ภาคเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าอาวาสทุกวัดมีความเห็นพร้อมให้อาวัดผาน้ำย้อยเป็นศูนย์กลางในภาคอีสานพระธาตุพนมนั้นก็อยู่ใกล้เข้าไปทางฝั่งลาวนู้นก็เลยมาเห็นดีที่ผาน้ำย้อยแต่แรกก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของหมู่คณะสงฆ์ในภาคอีสานคนเขาคงไม่เข้าใจกันคงนึกว่าทางวัดสร้างเองแต่เรานั้นสร้างในนามของหมู่คณะไม่ทำเฉพาะวัดเราวัดเดียวทำแล้วมันก็เป็นส่วนรวมโดยเฉพาะในด้านพระพุทธศาสนาก็ทั่วกันไปหมดใครได้สร้างประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนรวมจะเป็นบันไดหรือหนทางนำไปสู่ความสุขความเจริญผลของการกระทำทั้งหลายนี้มันจะกลับมาสู่ตัวเราทั้งนั้นไม่ได้หนีไปทางอื่นทำให้คนอื่นก็จริงแต่มันก็กลับมาหาเราการกระทำทุกอย่างก็เป็นผลประโยชน์แก่ตัวของเรานั่นเองแหละฉะนั้นการกระทำเหล่านี้จะเป็นบันไดที่จะเดินไปสู่ความสุขชั้นสูงในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2530ท่านได้ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตและพลเอกชวลิตยงใจยุทธผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสมัยนั้นเป็นประธานกรรมการก่อสร้างเจดีย์ฝ่ายคฤหัสถ์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ความกว้างยาว101เมตรความสูง109เมตรสร้างอยู่บนเขาเขียวมีเนื้อที่101ไร่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามบนหลังเขามีสภาพเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์รอบภูเขามีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันคล้ายกำแพงธรรมชาติโอบล้อมไว้จึงส่งเสริมให้องค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลสูงโดดเด่นสวยสง่างามสามารถมองเห็นได้แต่ไกลหลายกิโลเมตรสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นเกิดความซาบซึ้งทึ่งในความสวยงามยิ่งนักองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นศิลปะร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นศิลปะกลมกลืนระหว่างพระมหาปฐมเจดีย์และพระธาตุพนมเป็นแนวศิลปะกลมกลืนยืนบนลวดลายสีสันหลากหลายสวยงามตามแบบสมัยครบถ้วนองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สูงตระหง่านภูมิฐานรายล้อมด้วยเจดีย์บริวารทั้ง8ทิศเรียงรายด้วยวิหารคดรอบองค์พระมหาเจดีย์ไว้อีกชั้นหนึ่งความยาว 3,500 เมตรรูปทรงพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นรูปแปดเหลี่ยมแบ่งเป็น7ชั้นตามลำดับเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆดังนี้ชั้นที่1เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออาสำหรับการประชุมต่างๆรอบฝาผนังด้านในจารึกนามผู้บริจาคสมทบทุนก่อสร้างเสากรอบมุมประตูหน้าต่างเพดานวิจิตรด้วยลวดลายหลากสีสวยงามชั้นที่2จัดเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สำหรับประชุมปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการหรือสัมมนาทั่วไปฝาผนังทุกด้านติดตั้งรูปพุทธประวัติทศชาติศิลปะวิจิตรกรรมออกแบบลวดลายไทยทรงอีสานกรอบขอบริมคานเพดานดาดฟ้าเต็มไปด้วยความงามวิจิตรการตาประดับตกแต่งด้วยสีทองทั้งทองแท้ทองบรอน สลับสีธรรมชาติเกือบทุกสีมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูเหลืองกาบบัวหงายบัวคว่ำลายไทยรองรับโยงใหญ่เต็มทุกซอกทุกมุมตกแต่งอย่างงดงามทั้งสิ้นมีรูปเทวดาต่างๆชูตาลปัดทรงดอกไม้เรียงรายตามแนวต่ำจากเพดานตลอดแนวมองโดยรอบแล้วเหมือนอยู่ในวิมานแดนสวรรค์ชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานพระคณาจารย์ปราชญ์อีสานในอดีตเป็นรูปเหมือนจะสลักด้วยหินอ่อนและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนทั้งหมดให้ครบ101องค์วิจิตรกรรมทุกแง่ทุกมุมจากดาดฟ้าถึงพื้นล้วนแต่สวยงามทั้งสิ้นชั้นที่4จัดไว้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแสดงวัดวาอารามตลอดจนสถานปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานที่หลวงปู่ศรีมหาวีโรเคยบำเพ็ญมาตลอดหลายพรรษาพร้อมด้วยผลงานต่างๆของท่านโดยเฉพาะเพื่อประกาศให้โลกได้รู้ซึ้งถึงบุญญาบารมีของท่านบนกรอบระดับหน้าต่างใหญ่ๆทั้ง4ด้านจัดเป็นที่สถิตของพระพุทธรูป4ปางสูง5เมตรครึ่งชั้นที่5อยู่เหนือสุดบันได119ขั้นเป็นห้องโถงรูประฆังทองคำ8เหลี่ยม8ทิศแต่ละมุมเหลี่ยมวางรูปลายไทยแนวตั้งมองคล้ายด้ามกริดหรือทรงโคมไฟดอกบัวตูมตรงกลางเพดานเป็นศูนย์กลีบบัวคว่ำประดับด้วยทองคำแท้ลวดลายระยิบระยับเพื่อรองรับโคมไฟทองคำตรงกลางห้องเป็นเจดีย์เล็กที่มีลวดลายวิจิตรพิสดารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุองค์มิ่งมหามงคลของพระมหาเจดีย์องค์เจดีย์เป็นรูประฆังทองหรือบัลลังก์ทองบนฐานชุกชีช่องลมแต่ละด้านของห้องโถงมีรูปดอกบัวตูมใหญ่มีลายไทยครอบทุกกรอบทองซึ่งความงดงามนี้เกินจะบรรยายเป็นอักษรศิลป์ได้โดยเฉพาะช่วงลานผนัง8ทิศภายในกรอบลายไทยทองคำนั้นระบายด้วยสีอ่อนๆทั้งสีฟ้าสีขาวเจือสีเทาจางหากต้องด้วยแสงไฟสลัวหรือแสงแดดอ่อนๆตอนรุ่งอรุณจะมองดูคล้ายท้องฟ้าโปร่งในราตรีอันมืดมิดเบื้องบนของโดมชั้น5แบ่งเป็นชั้นที่6ถึง7แต่ไม่มีทางขึ้นเพราะป้องกันคนคิดผิดประทุษร้ายต่อทรัพย์สินอันล้ำค่าจึงสร้างเป็นเพียงองค์เจดีย์อันแข็งแรงปริมณฑลเพื่อเป็นฐานรองรับยอดเสวตฉัตรทองคำแท้หนัก 4,750 บาทหรือประมาณ72กิโลกรัมด้วยบุญญาบารมีอันเหลือล้นของหลวงปู่ศรีมหาวีโรทำให้การดำเนินงานทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดีโดยมีโยมอุปถัมภ์คือคุณยายจินตนาชัยกุลคุณวาสนาคุณชัดธารวณิชคุณวรยุกต์เกียรพันธ์เป็นกำลังศรัทธาใหญ่พร้อมทั้งศรัทธาชาวพุทธทุกหมู่เหล่าทุนการก่อสร้างทั้งหมดจะให้เสร็จสมบูรณ์จริงคงต้องใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาทท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ปลูกฝังบารมีของตนไว้ขอเชิญร่วมทำบุญได้ตลอดเวลาหากมีโอกาสขอเชิญไปสักการะบูชาพุทธปูชนียสถานแห่งใหม่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลที่วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิวนารามด้วยตนเองโดยสรุปแล้วพระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาของประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาทำรงวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติเพื่อสาธุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในมรดกอันล้ำค่ายิ่งนี้ตราบชั่วนิรันดร์